In the present system,
amin'ny tontolo misy antsika toy, le samby mandalo raha sarotra tsika iaby. Fa nisy fotoava ihany salasala hoe hagnampy anao Jehovah. Nombia raha zay. Afaka matokytsika hoe hanohantsika Jehovah lafa misy raha sarotra. Ino ty antony? Satria ty toetsy tena mampiavaka an'i Jehovah, toetsy tena mampahery, ty fitiava. Hianatsy mikasika ny toetsy io no ty fomba hampiseho antsika azy tsika lafa mandiniky ty tantaran'i Josefa amin'ny Baiboly ao. Nateraka ta Mezopotamia any Josefa fa ho 700 tao lasa. Jakoba ty agnaran'ny babany, ka i koa hoe Israely. Manarahalahy folo tsy niharo reny aminy Josefa, le rahalahy raiky niharo babano reny, Benjamina. Mbony kely Josefa le fa nisy raha sarotsy natrehiny satria nialo anazy zokiny folo rey. Fe fitsapana hahazo azy iny ro nanavitsy ty fianakaviany amin'ny Mosary tafara toy. Mbo fitsapana atrehiny io koa ro hahafahantsika mahazo fitahia ziska farany. Asako nareo hagnaraky ty famakia Baiboly amin'ny Genesisy toko fahatelopolo fito amby, andininy faharoe jiska amin'ny andininy fahafolo raika amby.
Lafa folo fito amby tao Josefa, le niaraka ondry niaraka tamin'ny anakilahiny Bilaha noho ty anakilahiny Zilpa avalin'ny babany. Le nitantarany tamin'ny babany ty raha raty nataony rozy. Tean'ny Israely mandila tsy ty anakilahiny hafa iaby Josefa, satria anaky ny fahanterany. Le nampanao akanjo lava mitsipitsipiky misy tagnany ho an'i Josefa i. Lafa hitany rahalahiny rehefa tean'ny babany mandilatsy androzy iaby Josefa, le nalay azy rozy ka tsy nahavita ny resaky soa taminy. Nagnonofy Josefa tafara tatoa ka nitantaragniny tamin'ny rahalahiny rey. Le vomaiky nalay azy rahalahiny rey. Hoy ty asany tamin'rozy.
Mba janjinitsy e nofoko toy. Nao zao samy namehy tao ambary tatondentsika. Fe niongaky zao ty ahy iny, le nitsangana hita, le nihodidy azy teo ahynareo rey, le niankohoky tamin'ny ty ahiny eo.
Le hoy ty asan'ny rahalahiny rey taminy.
Ta hanjaka aminay vatany moa iha io, ta hifehy anay zany iha.
Le vomaiky nahavy androzy halay azy nofin'igny noho ty safany. Mbo nagnonofy ndraiky tafaran'izay, le nitantarany tamin'ny rahalahiny rey hoe:
nanonofy ndraiky aho, fa nao niankohoko tamiko tao ty masoandro noho ty vola noho basia folo raika amby.
Bakeo nitantaragniny amin'ny babany noho rahalahiny rey raha igny. Le neloka azy babany ka nivola hoe:
ino koa ty dikany nofinao zao? Ho avy zany zahay amin'nyreninao noho rahalahinao reo le hiankohoka amin'ny tany alohanao eo.
Nialona azy amin'izay rahalahiny rey fa nitiarovin'ny babany avao safahany igny.
Joseph's family find it.
Tsy tain'ny fianakavian'i Josefa ty dikany nofiny. Fa Jakoba nahatiaro ty safany, zany hoe ty nofin'i Josefa. Nieritseretiny avao zany raha iny. Hainy vasa hoe baka amin'i Jehova ty nofin'ny anakilahiny. Fa rahalahin'i Josefa rey, hafa ty raha nataon-drozy. Mba arao moa ty Genesisy toko fahatelopolo fito amby, andiny fahafolo valo amby, jiska amin'ny andiny fahatelopolo enina amby.
Mbo lavitsy le fa jilon-drozy. Mbo tsy narinan-drozy tegna azay le fa nanaovan-drozy tetiky ho vonoa. Le fa nifampiresaky rozy hoe:
igny miala agny mpagninofy igny.
Nda ho vonoantsika i, le atorokantsika anatiny raika amin'ny vovoreo, le ho volantsika hoe niany biby nalamasiaky. Ho hitantsika amin'izay vasa hanakory nofiny rey.
Lafa nireny Robena raha zay, le nila hevitsy hagnavota azy an-tagnan-drozy eo i. Hoy ty asany.
Aleotsika tsy hamono azy.
Hoy koa i.
Ka mandatsaky lio, fa atoraho agnatin'ny vovandio monto toy io i, le ka mikasitahagna aza.
I moa ta hagnavotsy an'i Josefa an-tagnan-drozy eo mba hampimpoli azy amin'ny babany agny. Laha voniavy amin'ny rahalahiny rey teo Josefa, le nalan-drozy ty akanjony, azy akanjo lava mitsipitsipiky nanaovany iny. Bakeo i nonjonin-drozy, le natoran-drozy tagnatin'ny vovogna ao. Tsy nisy rano tagnatin'ny vovo igny tamin'izay. Bakeo rozy nipetraky hihinan-kany. Lafa nagnenty amin'izay rozy, le nahita Ismaelita maromaro niara-dia baka Gileada agny. Nanday didikazo ladanona no balsama, voholin-kazo misy didiny ty raha mevandrozy nandesindrozy ho Egiptany. Le nivola tamin'ny raha lahiny ndray Joda hoe:
ino moa ty sy ho azontsika laha mamony ty raha lahintsika tsika ka mamony ty liony? Ndao avilitsika misy mahilitary ity fa tsy hamango azy tagnantsika, sady raha lahintsika avao anio nofotsintsika.
Le nijanjignindrozy safany raha lahindrozy igny. Nandalo amin'izay midianita mpamaro tsirey. Le nampiakariny raha lahiny rey baka agnaty vovao Josefa. Le navilindrozy tamin'ny Ismaelita rey faransa vola foto roapolo. Le nandesindrozy nagny Egypta agny Josefa. Lafa nipoly amin'ny vovo igny ao Robena, le fa tsy nihitany tao sasy Josefa. Nidiatiny amin'izay ty akanjony. Le nipoly tamin'ny raha lahiny rey teo i, sady nikoraky hoe:
tsy aho sasy aja igny, aia lahy ty tany hombako?
Nalanyrozy amin'izay akanjo lavan'i Josefa igny. Le namona osy lahy rozy ka nalonyrozy tamin'ilio igny ao akanjo. Bakeo nampagnaterindrozy amin'ny babandrozy agny akanjo lava mitsipitsipika igny. Le nivolagnindrozy hoe:
toy ty nihitanay, mba henteo soa tsy no akanjo lava ny anankilahinao igny avao?
Nihentehan'ny babany soa raha igny. Le nikoraky i hoe:
akanjo lava ny anako iny toy, nitafihiny biby nala masiaky Josefa zay. Le niromidromitiny.
Le nidriatiny Jakoba lamba fisikinany igny ka nisiky lamba gony, sady nisaona ny anany igny tagnatin'ny andro maro. Niezaky nampionina azy aby anankilahiny no hanakampelany rey, fe tsy nety nampaherezy. Hoy ty asany:
andesiko mijotso andolo any, ty alaheloko any anako iny.
Le mbony tagny azy avao babany. Navilin'ny midianita re tamin'ny Potifara tandapan'ny farao, sady sefony mpiaro azy igny amin'izay Josefa lafa ta Egypta any.
Fiovaha bevata ho an'i Josefa io. Anaky tena tian'ny babany igny nanjary andevo. Tsy nana fitiava tsy miovaova raha lahin'i Josefa rey. Tsy tamin'i Josefa avao fa tamin'ny babandrozy koa, fa sirto tamin'i Jehovah azy babandrozy an-danitsy agny igny. Mety ho azony tsirariny ndrety mpanompon'i Jehovah tsy mivaliky aza. Mety ho baka mpiara-manompo amintsika mihitsy aza raha zaiky indraiky. Miary tsy fitsapaha manahaky an'izay va iahenany izao? Midika koa raha zay hoe afaky manaprofo ty fitiavanao an'i Jehovah iha amin'ny fomba akory? Dinio ty fomba niatrehan'i Josefa ty fitsapahana hahazo azy amin'ny Genesis toko fahatelopolo sivy amby andininy voalohany jusqu'a amin'andininy faharoapolo telo amby.
Le nandesiny jotso ta Egypta agny Josefa. Nivilan'i Josefa tamin'ny Ismaelita nanday azy agny re Potifara, azy tandapan'ny farao sady sefony mpiaro azy igny. Fe nanohan'i Josefa Jehovah ka nivagno iaby izay raha nataony, sady nahazo andraiky sy tantragnon'ny Egiptianina tompony igny tao i. Hitan'ny tompony igny amin'izay fa nanohan'i Josefa Jehovah, sady nataon'i Jehovah vagno iaby izay nataony. Le nahazo hatota amin'ny tompony igny Josefa ka nanjary mpikarakara izay raha nilany. Farany nitendreny hiandraiky tsy ti tantragnony ao, le nankeniny tamin'ny aby izay nanagnany. Liany nanendrehany Egiptianina igny azy hiandraiky tsy ti antragnony ao no ty hanagnany aby, le nitahiny Jehovah avao ty tantragnony ao satria tao Josefa. Eka, nitahiny Jehovah iaby izay raha nanagnany tantragno ao no tantondagny. Farany le nankininy tamin'i Josefa iaby izay raha nanagnany. Tsy nieritseritsy ndreinondreino sasy lahilahy igny laha tsy ti hany ho haniny avao. Le nanjary soa fitsanga Josefa sady tovolahy. Tafara tatoy, le nanomboky nagnentignenty an'i Josefa ty valin'ny tompony ka nivola hoe:
avia handry amiko.
Fe tsy nahefa i, fa nivola tamin'ny valin'ny tompony io hoe:
fa tsy mieritseritsy sasy ty raha an-tragno atao ty tompo, fa fanankiny tamiko ty raha iaby ananany. Tsy misy bevata mandilatsy ahy amin'ny trano toy ato, sady tsy misy ndrenindreny nandrarahana ahy laha tsy iha satria valiny. Ka ataoko akory ty hanao raha raty biby izay ka hanota amin-dranahary?
Ka ndreny vola tamin'i Josefa sanandro sanandro aza ampela io, le tsy nagnenky handry aminy na hiaraka aminy mitoka. Fe ndraik'andro lafa nilitsy tan-dragno ohanao ti asany manahaka isan'andro Josefa, sady tsy nisy tao tompanompo tamin'izay, le nanambotsy azy tamin'ny akanjo ny ampela iny, sady nivola hoe:
avia andry amiko.
Feny ngany tantagnany ampela igny teo ty sikiny, ka roso iny nilay niboaka amontoana. Lafa hitany ampela igny fa nengany Josefa tantagnany igny ty akanjony, ka nilay amontoagny, le nikoikoiky mare i, ka nivola tamin'ny mpanompony hoe:
tahanao antsika ho feheza lehilahy Hebrona ndesy nivaliko iny. Namonjy ahy mba handry amiko, fe nikoikoiky mare aho. Ka lafa nireny hoe nikoiky mare aho, le nengany tanilako ety akanjo, le nilay niboaka amontoany.
Le nitanjahy nitagnilany teo avao akanjo jusky niavian'ny tompony Josefa tan-tragno ao. Nampolony ndraiky safahany igny hoe:
namonjy mba anao antsika fiheza mpanompo Hebrona andesinao amintsika ato iny, fe laha vao nampiakatsy feo mikoikoiky mare aho, le nengany tanilako eo ty akanjony, ka nilay amontoany.
Neloko biby tompony Josefa igny laha vao nahare tamin'ny valiny hoe: ho zao iaby ty raha nataony mpanomponao igny tamiko. Farany nalany tompony Josefa, ka nalefa nitangadra any amin'ny plasy fitanjahaty gadran'ny mpanjaka ao. Le nijano tangadra ao avao i. Fe nagnampy an'i Josefa avao Jehovah, sady nampiseho fitiava tsy miovaova taminy avao, ka nataony izay azoany hatò tamin'ny sefon'ny prison iny. Le namiany sefony ho ambany fiandraketan'i Josefa ty gadra iaby tao, ka izay nataon-drozy tao, le raha nampanaovin'i Josefa ndrozy iaby. Tsy nikarakara ndreinondreino tamin'izay nankininy tamin'i Josefa sefon'ny prison igny, satria Jehovah nagnampy an'i Josefa, ka nataon'i Jehovah vagno izay nataony.
Joseph remains...
nikarakara an'i Jehovah soa Josefa, ka izay kila raha nataon'i Josefa, ny vano iaby. Manino ro tean'i Jehovah mare Josefa? Satria tsy nihena ty fitiavany an'i Jehovah ndreino ty nahazo azy. Hitantsika amin'ny tantaran'i Josefa fa tsy hagnary antsika Jehovah, laha mbotea azy avao tsika. Hatoriny antsika izay tena ilantsika, mba hahavitantsika miaritsy. Hitantsika tamin'ny tantara teo iny fa niraha hikarakara ny gadra roe manoka reto Josefa. Mpanday kopin'ny farao igny no mpamboatsy mofony igny. Nisy nofo hafahafa ny nofisin-drozy ndraiky haly. Nampian'i Jehovah Josefa mba hahay hanazava soa ny nofo rey, bakeo nitanteraky ny nofo rey.
Hita
eo amin'ny Genesisy toko fahefapolo andiny fahafolo efatsamby eo fa namantoka ny mpanday kopy igny Josefa hoe: tiaroa vao lafa mandeha soa ndraiky ty fiainanao, mba hanehy ho fitiava tsy miovaova aho, ka resaho amin'ny farao, le aboaho amin'ny tragno toy ato. Fe nihalignon'ny mpanday kopy igny tanteraka Josefa. Tafara toy, ty vatantegnan'ny farao mihitsy ro nagnonofy raha hafahafa. Ty raiky misy aomby mahia, mihina aomby vondraky, le ty raiky misy tahombary mahia, mitely tahombary bevata. Tsy nisy nahay nagnazava ny nofo igny ty mpisoro noho ty olohendry ta Ejiptao. Farany niresahin'ny mpanday kopy igny tamin'ny farao ty fahaizan'i Josefa magnazava nofy. Le nikahihy angahadra agny malaky Josefa. Tohizantsika baka amin'ny Genesisy toko fahefapolo raika amby andiny faharoapolo limy amby eo ty famakia. Telopolo tao henan'izao Josefa, le mitsanga alohan'ny mpanjaka eo i.
Le hoy Josefa tamin'ny farao:
raika avao ty dika nofin'ny farao reo. Ty raha ataondranahary marina iny ro nambarany tamin'ny farao. Aomby vavy fito soa rey no tahombary fito soa rey, le samby midika ho fito tao. Raika avao ty dika nofo reo. Aomby vavy fito boroka sady raty niboaky manaraky rey, le midika ho fito tao. Le tahombary fito tsy nisy latsy akorisiny avao igny sady maiky nrivotsy baka antenana iny, le midika ho fito tao kere. Zay nahavy ahy nivola tamin'ny farao teo iny hoe ty raha ataondranahary marina iny ro nambarany tamin'ny farao. Hisy fito tao mamokatsy amin'ny tanin'ny Ejipta iaby, fehy izy fito tao kereha naraka azy. Le ho halino ty fahavokara iaby ta Ejipta teto. Le ho ripaky ny mosary ty tany. Le tsy ho aisasy hoe nisy fahavokara be teto lafa niavy nanaraka azy kereny satria hare biby kereny. Nampolindro hoe tamin'ny farao no finy satria nataondranahary soa fototsy sady ho tanterahindranahary malaky.
Joseph lays
nametrapetraky tetiky hialy amin'ny kere ho avy igny Josefa. Nahafaly an'ny farao ty fanazavan'ny Josefa no tsosokevitry soa namainy. Farany nataon'ny mpanday any Ejipta iabiaby Josefa mba ho manam-pahefana anarakaraka azy. 8 taona tafara toy, nanjeky ty kere tamin'ny faritsy igny. Nijaly koa ty fianakavian'i Josefa. Nagniraka nanankilahy ny ray Jakoba mba hivily hany a Ejipta any. Rosy nagna Ejipta any anankilahin'i Jakoba 10 zoky rey. Fa raiky faralahy igny, Benjamina, ro nipetrapetraka an-tanà eo. Nifankahita tamin'i Josefa rahalahin'ny 10 rey, le niankohoka aminy eo, mba ho tanteraky nofon'i Josefa fahaela igny. Hain'i Josefa rahalahin'i rey, fa rozy tsy nahay azy. Nanao safa Ejipsianina amindrozy, le nisy nandika teny. Nataony avao zay tsy hahaiza azy. Tsy maintsy manapa-kevitry Josefa henany zao. Hampiasa ty fahefany va i mba hampijaly an'ny rahalahin'ireo? Tsy hodarehany va rozy satria tsy maheva hampehany? Sa hila hiriky hilongo amindrozy ndraiky? Hanahaky ty fitiavan'i Jehovah tsy miovaova va i? Ino ty ho nataonao? Tean'i Josefa ho hay hoe fa niova va ty toetsain-drozy sa mbo misy fanabokahano fialoana avao. Farany, nasara no mpisafotahany rozy ka ho gadrano i Simeona rahalahin-drozy jusky mpolian-drozy eo miaraka amin'i Benjamina. Nda ho janjinintsika ty Genesis 2:22-21 jusky 24:6.
Tena voasazyntsika amin'ny tiraha nataontsika tamin'ny rahalahyntsika iny satria nihitantsika ty fijaliany lafa nysoloa mareta amintsika i mba haferinay azy fetsy nijanjitsika. Zay mahavy fijaliantsika toy io.
Le hoy Robena,
ka tsy fa nivola taminareo aho hoe ka manoa tamina ja io fetsy nijanjinareo? Atao ankety amin'ity liontsika henaniko io.
Fetsy ny hain-drozy hoe azon'i Josefa ty raha nivolanin-drozy satria nampiasa mpandika teny lafa niresaka tamin-drozy. Farany niala tamin-drozy teo i, le nitagny. Bakeo nipoly teo i ka niresaka tamin-drozy, le nalany Simeona ka nirohizany talohan-drozy teo.
Nanegny Robena tamin'ny raha nataon-drozy tamin'i Josefa. Fe tena nibebaka va Robena no rahalahin'irey? Mba hahaizan'izay, le nirahin'i Josefa handeha Kanaana agny rahalahin'irey, le handay an'i Benjamina faralahin-drozy igny a Ejipta agny. Ino asan'i Jakoba lafa nampandesa Ejipta agny Benjamina? Amin'ny Genesis 2:34-37 ty valiny.
Zaho ro tianareo tsy hanagnanaky, fa tsy eo sasy Josefa. Simeona koa fa tsy eo, le mbo handesinareo koa Benjamina. Zaho raika avao ro azon-draha ho zao.
Feno vola tamin'ny babany Robena hoe
azonao vonoa anankiroa lahy ireo laha tsy handesiko mpoly aminao atoy. Ankino amiko i, fa zaho ro handay azy mpoly aminao atoy.
Tsy metimety Jakoba, tsy ekeny ho lavitsa azy Benjamina. Fefa tsy ampisasy ty hany tamin-dry Jakoba ao tamin'ny tao faharoenampisy Mosary. Engany Jakoba handeha miaraka amin'ny rahalahin'iray Ejipta any amin'izay va zany Benjamina mba hahazoan-drozy sakafo? Aleo harahintsika ty Genesis 2:48-40.
Farany Joda nivola amin'ny babany hoe
alefaso miaraka amiko ajay io soa handeha zahay mba ho velontsika fa tsy ho maty. Le zahay, iha, no hanantsika malinika ireo. Zaho ry antoka azy ka azonao sazy. Laha tsy andesiko aminao atoy ka tsy atoroko anao, le ho fahotako aminao jusky faran'izay. laha tsy nangatakandro tsika lefa ho ny afy tagny zahay ka fa nimpolo fanindrona.
Andeso rahalahinareo le mandehana mipoly amin'ilahilahy iny any. Loniko lahy ndranahary faran'izay mahery iny hanao izay havy an'ilahilahy iny hifirinay anareo, mba hanafahany any rahalahinareo raiky iny no Benjamina ka hatoriny anareo rozy. Fa laha tsy maintsy hafoiko anako io, le pareha moy azy aho.
Ny alona ny Josefa aza anaky tena tean'ny babany igny Joda taloha, fa henan'izao i pare hiaro an'i Benjamina aza anaky tsy fohiny babany igny. Fa raha nengany Jakoba impoly any Ejipta any anankilahiny rey sady nampandesiny kado an'i Josefa. Ndao toizantsika ty famakety Genesis toko fahefapolo telo amby andiny faharoapolo enina amby jusk telopolo.
Lafa niavy tantragno ao Josefa, le nandesin-drozy taminy eo ty kado tantagnan-drozy tegny sady niankohoko amin'ny tany talohany eo rozy.
Salama soa va babanareo? Azy ny volaninareo efa antsiny? Mbo velo va i?
Namaly rozy hoe:
salama soa babanay mpanomponao, mbo velo agny.
Bakeo rozy niondriky le niankohoko talohany eo. Lafa nagnenty Josefa ka nahitany Benjamina rahalahiny azy anaky ny reniny igny, le nivola hoe:
io va zay nareo farany volagninareo tamiko?
Hoy ndraiky i:
ho soafanahy aminao lahy anaky ndranahary.
Niala malaky Josefa satria nihetsi-po mare i lafa nahitany rahalahiny igny. Nila plasy hitagny amin'izay ka nandeha mihevitsy raiky agnatin'izay mba hitoka le nitagny tao i.
Tean'i Josefa ho hay ty ampony rahalahin'ireo ao ka nanao raha i mba hitsapahan-drozy. Ino ty nataony? Nivolanin'i Josefa ty mpanompony mba hameno hany ty gonin'ny rahalahin'ireo. Nivolagniny koa i mba hametraky ty kaopy ny volafoty agnatin'ny gonin'ny Benjamina ao. Nandeha rozy tafaran'izay. I rozy fa lavidavitsy kelikely nampanarahin'i Josefa ny rozy mpanompony igny. Lafa nahatratsy an-drozy mpanompony, lay nagnontany hoe: nagnino nangalarinareo kaopin'ny tompoko igny? Nandama re rahalahin'i Josefa re hoe tsy nanao an'izao. Le hoy rozy: laha hitanao an'izay ty raiky aminay, le vonoho maty. Nisavany mpanompony iaby ty gonin-drozy, fa raha nihitan-drozy tamin'ny gonin'ny Benjamina ao kaopy igny. Nalahelo rahalahiny rey ka nanataky ty akanjon-drozy. Tseriky rozy sady natahotsy ka nimpoly niaraka amin'ny Benjamina tantragnon'i Josefa agny. Niankohoka amin'ny tany talohan'i Josefa eo Joda nanao hoe: fa hitan-dragnahary ty hadisoan'ny mpanomponao. Retoa lahy zahay ho mpanompon'ny tompoko. Mbo nanohy nitsapan-drozy avao Josefa ka namaly hoe: mandehana moly nareo, fa Benjamina avao ro mijano eto mba ho mpanompoko. Nisoloho amin'izay Joda hoe: laha tsy andesiko mimpoly any Benjamina, le azo antoko fa ho maty babako, le ho fahotako aminy jusky farany raha zay. Tsy tean'i Joda hijaly babany satria ho trobo ndraiky tianany raiky tsy foiny, fa raha ninan'olo tena ho mpanompo isolo an'i Benjamina. Ndao tsika hijanjy ty fihetseham-pon'i Josefa amin'ny Genesis toko fahefapolo limy amby andiny voalohany jusky fahafolo limy amby.
Tsy nahatanjaky ty ain'ny sasy Josefa tagnatrehan'olo iaby teo rey. Le hoy ty asany:
abaho any aby olo reo.
Fa tsy nisy olo sasy teo lafa nagnambara ty vatany tamin'ny rahalahin'ireo Josefa. Le nirohaky ty tagny ka reny Ejipsianina rey sady reta an-tragnon'ny farao ao koa. Farany nivola tamin'ny rahalahin'ireo Josefa hoe:
zaho Josefa toy, mbo velo avao va baba?
Fetsy nahafy vola mihitsy rahalahiny rey satria natahotsy azy rozy. Le hoy Josefa tamin'ny rahalahiny rey:
avia bakao moa.
Bakeo namonjy azy rozy. Le hoy ty asany:
zaho Josefa rahalahinareo igny azy navilinareo Ejipta to igny, feka malahelo sady kameloko amin'ny tivatanareo laha namarotsahy nareo, fa hamonjy ay ro nandefasandranahara iho alohanareo. Roa tao amin'ny toy izay ty nampisy mosary amin'ny tany toy eto, lembuisi limtau tsia satan na hijinja. Zai tiantu na defasan dan harai holuhan nareu. Maculan tarana kambuntane tui nareu. Sad mbau vuar tia nareu kahazfa na vuta bevata. Dikan zai, tsinareu nan defahe tui, fanda na hari. Banen dene hubaban farau. Nuhana pai fam traya bentan nyau. Nui fene jipta tu yabi. Mimpulia malaka mbaban. Livlanu hue. Zau asan Josefa nak lahinau. Dan har fana nendana pai fam jipta yabi. Mia via mkwa tui faka mangata kandu. Le petra ka gose nao ya. Kahoni la kovohe miara kamena kinau nuzafnao reo. Nutia ondi nao. Votia ombi nao. Lezerah ya abeh nao. Ameku sakafu ya, satia mbuhari tilimitau timusari. Tia handa ya mzai, nuhuti antana na wawu, vozerah ya abeh nao. Sambina hitamasu noro mbenjamina ralai kuhina anzau, fativava kuminsuru mvula mnareu. Kandani, vulano mbaba tivunazu kia abeh jipta tui, nuzerah ya abita nareu. Lemandehana malaki, kandesu mjuto tui baba.
Bakeo ini ambuta kama vuzun Benjamin ara halahin teo, kani tang, len tang tam vuzun yoko Benjamin. Bakeo ini nanguruk tera halahin yabi, len tang tam vuzun rusteo.
Accordingly, nanti nangai Egyptang emze Jacob, merakam fiana kavian fitpul. Namian Pharaoh rus titan guse nambai petrahan rus. Ni petak tay Egypto tangatun ruanzatun fulli miam tau titaranakin Jacob. Sisik tam ni andu nandehanan til tap trisa na mandila chanzai amruz. Yang pita teriak mena, nuhanggalak titan nam taman. Nampiasan Josefa Jehovah mbayaru vatfiana kavyahia vian Mesia. Inti anaran sika bakam tantaran Josefa ing. Ndrein terana trehin Josefa, lena pseo fitiavats miu vauva am Jehovah vawi. Ni artsrahama na hira sankaraza ni tangatin tau maru. Fetsy ny meloky mihintsy. Mety tsy ho azontsika ho vaha koa tiraha sarotra andalovantsika. Fe azontsika ho vaha ty fomba hiatreha azy. Tsy ho meloka amin'i Jehovah mihintsy tsika. Taiantsika Jehovah, sady tapa-kevitra hagnaporofo ty fitiavantsika azy tsika, ka hanalavitry ty fandaisam-bata mampeloka azy. Tafara tatoy, lafa niova ty fiaignan'i Josefa, le nampiseho fitiava amin'ny fianakaviany ndre nanao ty tsirariny taminy rahalahin'ireo. Fitiavan'i Josefa tsy miovaova io ro nagnampy azy hanatanteraky faminania. Tamin'ny androny Abrahama babany dadabeny Josefa, le nivola Jehovah fa havota ty vahoaky ny afaky efajato no telopolo tao tsy diso. Laha tsy nana fitiava tsy miovaova amin'ny fianakaviany Josefa, ho nanao akory ty hatanteraka ny faminania io? Mazava ho azy fa hentehan'i Jehovah ty fitiavantsika ty rahalahintsika. Ka laha mampalahelo anao ty raha ataon'ny rahalahy na anabavinao ara-panahy, le ka maneky hampiparitaky resaky mikasika azy mba hampalahelo azy koa. Hanovy izay hampilongosoa anareo ndraiky. Sady Jehovah ne tehan'ny rahalahintsika igny, ka maheva ho tehantsika koa rahalahintsika igny. Jehovah ro tena modely soa amin'ny fitiava tsy miovaova amin'ny tantara io. Narian'ny longony Josefa, nasara ny valin'ny tompon'ny raha raty, le bakeo najobo ampigadra. Fe nampiseho fitiava tsy miovaova tamin'i Josefa avao Jehovah. Nagnino? Tsy nivalika amin'i Josefa i, satria tsy nivalika amin'i Josefa. Hita tamin'ny fitiavan'i Jehovah ny Josefa fa tsy hivalika amin'ny firenenan' Israely koa i. Lafa niaro ty fianakavian'i Josefa Jehovah, le niaro ty taranaky hiavian'i Mesia, sady nanao raha mba ho tanteraka amin'ny fotoa mety ty fampitamana hoe havotany ty Israelita. Tsy hitanareo hoe tena mampahery zay? Mety hahafoy ianao ty olombelo tsy lavorary. Mety hisikizaky na handraty raha tiha, na hanaovany tsirariny. Fe laha tsy mivalika amin'i Jehovah iha, le tsy hanary anao mihintsy. Tsy nanalino an'i Josefa i, sady tsy hiso halino ny mpanompony sy mivaliky henany izao. Mijanona mariny an'i Jehovah, ilay ampiseho fitiavatsy miovaova aminao avao i.